Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Jeg har ikke dårlig samvittighet, men jeg har nok mer følt på sånn, det kanskje litt sånn sterkt ord da, men skam liksom, av det å skrive, fordi det et eller annet med det å
skrive. Velkommen til en ny episode av Bokklubben Bastard. Jeg har gledet meg til denne episoden, fordi vi skal snakke om en bok som litt annerledes, og som handler om mye om skriving. I denne episoden så skal vi snakke om oppussing, skriving, selvstendighet og forfatteres dårlige samvittighet. Så jeg litt spent på hva dere andre syns om denne boka, Maria og Zishan. Og det Zishan som har tatt den med.
Jeg har tatt med boka som heter Egne steder av Kristin Valla. Jeg skal bare si bittelitt om henne først, for det har litt betydning for boka, hvem hun er.
Ja.
Hun da 48 år gammel og utdannet journalist. Hun har blant annet vært redaktør for Aftenpostens kulturmagasin K, og hun debuterte som skjønnlitterær forfatter med romanen Muskat.
Det husker jeg.
Som ble en ganske stor suksess, oversatt til flere språk blant annet. Og I 2019 så ga hun ut romanen Ut av det blå, som ble nominert til Bokhandlerprisen. Og så kom jo den boka som vi skal snakke om I dag, Egne steder, den kom I fjor. Og det jo en bok som litt sånn, I den litt ubestemmelige norske sjangeren sakprosa slash essay
slash biografi
eller,
ja, det jo litt forskjellige ting da.
Det litt som Bjørn Hatterud.
Ja, det litt som Bjørn Hatterud.
Personlig essay, personlig sakprosa.
Ja, litt ubestemmelig type sjanger. Men, ja, men den her på en måte også spesiell på den måten at den veldig sånn spesifikk I tematikken.
Ja, ikke sant? For den handler jo om Valla selv.
Ja.
Og nettopp hennes behov da, for et eget sted for å skrive. Og så det mange år siden siste roman, livet har kommet I veien, skrivingen har blitt lagt bort, valgt bort. Men hun tenker da at det hun trenger for å skrive igjen et eget sted. Og løsningen på det å kjøpe et gammelt hus I Provence I Sør-Frankrike. Og for å gjøre det så må hun ta opp et lån. Men det mannen som må stille med sikkerhet for lånet til det huset, som skal bli da hennes eget sted. Og underveis, så det på en måte, bokas handling jo nettopp dette huset, som hun da pusser opp og setter I stand, og samtidig da reflekterer på en måte rundt skriving og rammevilkårene for det.
Ja.
Opp gjennom tida, for hun sterkt inspirert av Virginia Woolf's essay fra 1928, Et eget rom. Og underveis da så leser hun andre kvinnelige forfattere som også har kjempet seg til egne steder I fysisk og mer overført betydning, mens hun da pusser opp det gamle huset.
Ja, og da det Susanne Brøgger, mange andre, Toni Morrison, Haldis Moren Vesås, og ja, ganske mange sånne kvinnelige forfattere som hun innom I boka.
Men det mange, hun må ha gjort, jeg ble imponert av researchen.
Ja, men det huset hun har kjøpt, det så jo fint ut på bildet, og så var det ikke helt sånn.
Hun har kjøpt en rønne I Frankrike, som det fullt av mugg, det fukt, det lekk, blir til og med et hull I tak over dusjen. og det, eller bare, alt må jo se fint ut I sånn landsby, hus på landsbygd da I Frankrike I sollys liksom men det jo rått og kaldt på vinteren og ja, så det, hun har et stort opppussingsarbeid da som hun må gjøre egentlig for å kunne bo der
hun blir jo veldig fortvilet
ja.
Når hun skjønner hvor ille det står til
ja.
Så det starter på en måte der
så blir hun også en slags sånn organisator.
Ja, eller hun blir jo sånn som alle som har pusset opp og opplevd, at du blir jo sånn prosjektleder på mange måter. Du skal koordinere håndverkeren og Og, og hun gjør jo det da fra Norge i store perioder da. Mm. Og sånn at man får jo litt sånn sympati med den der Valla som da tråkker inn døra i dette huset i Provence. En gang var da i kvartalet, annenhver måned. Og da utelukkende griner i fem minutter hver gang. Nettopp av den der, jeg vet ikke, av overveldetheten av arbeidet da.
Har dere pusset opp noe selv?
Jeg har pusset opp masse.
Har du det?
Ja, ja, ja. Jeg har flyttet så mye. Ja. Så det er ofte sånn da, ikke sant? Fordi du flytter mye, og så vil du, er det alltid masse ting du må pusse opp når du flytter. Så jeg er både liksom selv, men også sånn vært den der prosjektlederen da.
Ja.
For håndverkere, jeg tror alle som har dealet med det, kjenner seg veldig igjen i Vallas tårer, holdt jeg på.
For meg er det sånn opppussing, det er bare, jeg blir fortvilet av å lese om det, bare.
Ja, ja, det blir jeg jo. Jeg har prøvd litt selv, og det, jeg skal ikke gjøre det igjen. Jeg fant ut at dette her er ikke for meg.
Ja, altså, for meg så var det litt sånn, det var så traumatiserende å lese om i denne boka, at jeg tenkte liksom, kan hun ikke skrive noe annet enn opppussing nå? Fordi, ja. Men,
fordi hun kjøper seg jo det stedet for at hun skal skrive, men hun det må jo på en måte gjøres i stand før hun kan skrive, så hun jeg synes ikke det en, på en måte det virker ikke som at hun skriver så veldig mye i det huset.
Ja, men det
sier hun jo selv også. Ja, så hun ender med at det på en måte blir et opppussingsprosjekt, og så skriver hun i kjellerstua i Norge.
Fordi denne boka, hvis denne boka ble skrevet, faktisk ble skrevet hjemme i Norge, så er det litt morsomt, fordi poenget med å kjøpe huset var å skrive der.
Jo, men det er, ikke sant, det er gjennom opppussingen, realiseringen skjer på en måte, ikke sant? Det er jo sånn, jeg liker jo den delen av boka som handler om opppussing, og det er kanskje litt sært. Jeg kunne ønske meg enda mer opppussing, fordi for oss som har pusset opp, som er jævlig mange i det landet her, som er helt obsesst med opppussing, så er det jo, hun går jo på en måte, ja da, vi får vite en del, men vi får liksom ikke, hun går ikke så inn i detaljene på opppussing. Så det blir liksom sittende og være sånn, ja, men hvordan løste du egentlig den lekkasjen da? Og da bytta du det og det, eller liksom, og så bare hopper hun over det, så ble jeg litt sånn avspist. Men skal det sies da at jeg hadde en periode hvor jeg så veldig mye på sånn opppussingsprogram på TV. Og da er det en egen sjanger som er kjøpe rønnene og pusse den opp. Det er en sånn veldig etablert
opp. Chateau France?
Ja, det kan være chateau, det er på en måte de veldig ekstreme da. Men mer sånn også på mindre skala liksom, som er en sånn etablert opppussingssjanger. Som den boka her egentlig plasserer seg litt i, på mange måter.
Men den sånn fortellingsmessig så synes jeg det funker da. At det, altså, hun kommer til et hus som er en, som egentlig er en rønne, som også hun begynner på bunnen liksom, og så går gradvis gjennom boka, så skjer det forbedringer, og så skjer det noen tilbakeslag, men så etter hvert så blir det mer og mer et hus, og hun etter hvert så tar hun med seg familien dit på ferie, og de liker det, og menneskene, hun blir kjent med menneskene rundt, og det er liksom sånn, jeg ser veldig for meg denne kurven da, som på en måte...
Det er jo en slags nerve som ligger i det, synes jeg da. Sånn, ikke sant, ja, men hvordan går det med det huset neste gang hun kommer da? Det er jo en slags sånn drivende kraft i historien.
Men du nevnte jo Virginia Woolf, som jo på en måte er en veldig viktig referanse her, sier han. Kristin Valla skriver at hun har liksom, det essayet som du nevnte, det har liksom gått rundt med og lest mange ganger, og det er liksom...
Det er kvernet i hodet hennes, på en måte, er omstrent noe sånn hun sier da, og er nesten en sånn utløsende årsak til at hun, hun i hvert fall kommer på den ideen om at det er et eget sted jeg må ha. Det er det fysiske stedet da, som skal være utløsende for min skriving på en måte.
Men hva skriver Woolf i disse? Jeg tror ikke jeg har lest det.
Nei, jeg har heller ikke lest utover det utdraget som sto i boka her.
Jeg har lest det for sånn for lenge siden. Men det handler jo på en måte om, det handler om kvinner, og så handler det om uavhengighet, og at kvinner på en måte trenger uavhengighet for å kunne skrive. Og man trenger et uavhengig rom, og så trenger man på en måte en uavhengig økonomi.
Snakker Woolf om et fysisk sted?
Ja, for det er egentlig et foredrag? Fysisk? Jo, det var et foredrag som var en del av en sånn serie som, jeg husker ikke hva den heter, det var noe sånn Woman on Writing eller et eller annet sånt. Men er det ikke liksom snakk om krav? Eller sånn at hun... At man trenger på en måte et sted å være, da. ja. For å kunne skrive.
Ja, at mannlige forfattere har på en måte, det har vært en større selvfølge for de kanskje å kunne gjøre det og ta den plassen, og de trenger egentlig ikke å stille krav heller, eller har ikke måttet stille krav for å gjøre det ofte. Mens kvinnelige forfattere selv, de som kommer fra bemidla miljøer, har måttet ja, kreve ting da.
Ja, og så er det er jo en sånn, det er jo også noe i det essayet som, hvor Wolf insisterer på at på en måte kvinnene skal bli tatt seriøst da, og skrivingen til kvinnene skal bli tatt seriøst, og at det er ikke bare sånne småsysler man driver med hjemme, og liksom sånn jeg vet ikke, materialistisk hjemmesyssel, liksom broderier og stoffer og så videre og så videre, sånn som kvinner har holdt på med da, men at det er liksom et arbeid, og det rommet er et arbeidsrom som man skal og det er jo på en måte, jeg tenker jo at det er jo veldig interessant med hun Kristin Walla, fordi hun er jo bevisst selv at hun har behov for et på en måte arbeidsrom, men hun er jo også en estetiker, ja. Og hun ansetter noen sånne briter som ja. Skal hjelpe henne med å pusse opp dette huset, og de er også estetikere, de er ikke praktikere, sånn at de liksom hjelper henne og kjøper sånn, skal kjøpe vask da, og da kjøper hun sånn der vask som har sånn den varm skrue i den ene enden, som er varm vann, ja, britisk vask. Det er jo jævla upraktisk, men det er jo sånn estetikk jo, for det ser så fint ut med de knottene i hjørnet eller et eller annet sånt.
Ja, for der kommer du liksom ikke unna det der mer sånn klasseperspektivet liksom, for det er jo sammen med de kvinnene som det gjengis opp gjennom historien som har skrevet da, sånn, hvor mange av de kom fra arbeiderklassen på en måte, særlig sånn historisk. Og det samme med Walla selv på en måte, for det er jo som du sa med den vasken, for hun møter jo på da en sånn lokal fyr som blir på en måte entreprenøren hennes da, og han skjønner jo seg ikke på henne. Han vil jo velge liksom fresht nytt toalett for eksempel, som er vegghengt, for det er mer praktisk og det ser penere ut, og hun er hjemme hos han, og leiligheten hans er på en måte full av sånne slette vegger og glansete kjøkkendører, holdt jeg på å si, og stor TV. Og han liksom, han skjønner jo ikke hvorfor hun vil ha det så liksom rustikt da. Og det er jo mange av oss som har møtt på selv, det er jo i Norge også, liksom, det er sånn typisk sånn der klassemarkør det der, hvilken møbler du velger, hvem som går på vintage-shoppa like, og
jeg synes det var noe av det gøyeste da, å lese
Jean-Luc.
Jeg møtte hennes med han, ja, og han blir så forbannet noen ganger, irritert, og noen av valgene hun tar, og liksom, ja, det synes jeg er veldig kostelig beskrevet. Men det du sa om klasse da, det synes jeg også var en påfallende ting som på en måte, det gjenspiller jo bare at mennesker som har kunnet skrive og leve av det opp igjennom og i dag, veldig ofte kommer fra et skikt i samfunnet hvor man har råd til det og overskudd til det og har forutsetninger for å gjøre det liksom, materielle forutsetninger. Men ikke alle eksemplene hun har er det, men mange av de er jo det. Det er liksom folk som har tjenestepiker og en herregård og som kan ligge i senga og skrive og kaste arkene på gulvet, og så er det en assistent som renskriver det. Altså det er en del sånne setninger her som jeg synes var liksom, ja, fortalte ganske mye da om disse menneskene og miljøene de kom fra.
Jeg tror også kanskje at Virginia Woolf har blitt på en måte kritisert for, jo, men man kan jo insistere på en måte selvstendighet og kvinners liksom lønnet, jeg vet ikke, arbeid og så videre, men da må du jo på en måte ha penger til å kjøpe det rommet, og så må du ha tid.
Og det der er jo en sånn, det er jo på en måte en sånn diskusjon da, men det er jo på en måte sånn, hvor mange fra arbeiderklassen er det som blir forfattere på en måte, ikke sant? Så det er klart, det er jo liksom vanskelig for henne det utvalget, i hvert fall på den tiden da, hvor det var sånn, altså det var jo bokstavlig talt mange som ikke kunne skrive en gang, altså analfabetet på noen av de forfatternes tid som hun trykker opp. Sånn at det er på en måte ikke så rart.
Nei, nei.
Og så er det liksom en større sånn diskusjon om på en måte å være forfatter i seg selv er liksom en middelklasse aktivitet da.
Ja. vi snakket om opppussing litt i sted, og det henger sammen med dette her også. En ting er liksom der estetikken og alt det som vi var inne på nå, men her snakker vi også helt konkret om det å lage et fysisk rom i et hus, eller her, i det tilfellet et helt hus da.
Mm.
Og nå som vi er inne på temaet da, jeg lurer veldig på hvordan ser skrivestedene deres ut? Hvordan dere har pusset opp, men har dere pusset opp for å lage deres egne skrivestuer?
Jeg skal bygge. Jeg bor i en obosleilighet.
Ja.
Det er ikke luksus, men nå skal vi sette opp noen vegger, sånn at jeg kan få et eget rom til å skrive skråstrekk barnerom.
Okay.
Fordi nå så...
Det er en jævlig spesiell kombinasjon.
Fordi jeg skriver i stua.
Du skriver i stua?
Jeg har sånn... Jeg har kjøpt meg sånn stasjonær Mac, og den står i stua.
Ja.
Og sånn som man hadde PC i stua i gamle dager.
Ja.
I hvert fall der jeg vokste opp, så vi hadde alltid PC i stua.
Ja.
Og
så med din karakter Mo i Tante Ulrikkes vei i Sirsjøen.
Ja, ja.
Familien kjøper seg en PC, den står i stua sånn at alle som kommer innom kan se at dette er en familie med, med PC.
Ja.
Og at hans sønn får bruke den, sitte i stua og jobbe.
Ja.
Sånn har du det.
Ja, sånn er jeg det. Men jeg gleder meg veldig til at jeg kan ha en dør som jeg, at det er en dør som jeg kan lukke. Men det er jo et bittelite prosjekt da. Men jeg jobber jo hjemme da, når jeg skriver. Og det, jeg synes det funker ganske bra. Jeg har også prøvd å ha, ofte har jeg liksom sittet på Blindern og sånt, og skrevet sånn etter sånn forelesninger og sånt. Men jeg prøvde også å ha et kontor.
Ja.
Det var ganske morsomt, fordi jeg delte kontor med, eller vi hadde kontor rett ved siden av hverandre da, men vi delte på en måte lokale. Jeg er jo en annen forfatter som heter Eivind Evimo, og han er sånn, jeg vet, han jobba. Det så i hvert fall veldig ut som han jobbet.
Ja.
Og han liksom kunne sitte der lenge og sånt. Og så kom jeg på mitt kontor, og så tenkte jeg sånn, ja, nå skal jeg også skrive og arbeide, og Eivind sitter der i dyp konsentrasjon. Og jeg var, altså jeg jobbet jo så dårlig på kontoret. Jeg satt bare på YouTube og sånt. Men det var liksom et eller annet, jeg tror jeg tok på meg en sånn der frakk, som var sånn forfatterfrakk. Og så tenkte jeg sånn, nå skal jeg gå på jobb og arbeide. Og så tror jeg kanskje at jeg trenger å liksom trenger at det er privat. Jeg trenger at det liksom jeg trenger joggebuksa da, når jeg skriver. Så jeg skriver ofte liksom, nå har jeg PC-en i stua, men jeg skriver jo liksom på kjøkkenbordet og eller i senga. Jeg synes det er så befriende med de forfatterne som sier at de liksom skriver i senga og sånt, fordi jeg tror vi bare har sånn der romantisk idé om at forfattere, at man liksom må pynte seg før man skal begynne å skrive da.
Jeg har hatt et sånt bilde i hodet definitivt av at forfattere, de romanene som skrives, de blir skrivet i helt spesielle rom. De har på seg sånne skrivetøfler og sitter med pipe og kan med kaffe og sånn rikka jakke, eller et eller annet. Og gjerne ute i skaven. Gjerne uten internett.
Ja.
Gjerne uten vann. Altså, ja, men det er liksom...
Sånn jeg skjønner med det.
Men har du... Hva med deg, Sirsjøen? Har du...
Nei, ikke noe skrev. Nei, jeg har ikke... Jeg har også alltid skrevet hjemme, bare egentlig, på laptop. Og de to første bøkene også på laptop. Veldig mye i stua. For da bodde jeg i leilighet, i hvert fall, med den første.
Mm.
Og litt innpå sånn soverom i senga, typ, liksom. Og det funket fint. Helt i det, jeg har begynt å slite litt mer med det nå. Men så jeg har et sånt eget rom, som er et kontoraktig hjemmekontorrom, sitter jeg der da.
Mm. Men du har fått et sånt chaiselong?
Jeg
det fortalte du meg en gang.
Ja, det er en sånn daybed, ja.
Ja. Det er sånn forfatter med stor.
Nei, men jeg kjøpte den på Jysk.
Mamma, altså, som du bare legger deg ned på litt hvis du må tenke litt og ville litt og sånt.
Det er så klisjé at det er akkurat det. For den er ikke sånn du sover på. Nei, men man blir jo sånn. Men tenker ikke du masse? Og det er derfor jeg vet, skal jeg fortelle hvorfor jeg ikke skriver på kafé eller i sånn fellesskap og sånt. Fordi jeg er sånn som holder på 20 minutter, og så er det opp og spredt å gjøre et eller annet. Jeg må gå for å tenke liksom. Jeg klarer ikke å sitte stille helt og tenke. Og da passer det jævlig dårlig å være på kafé, for jeg føler meg så låst. Så at jeg trenger liksom, som du sa da, ha joggebuksa, så kan jeg gå litt, så går jeg til stua, så går jeg til kjøkken, så går jeg opp igjen, og så driver jeg tenker i mellomtiden.
Mm.
Eller ligger på den der dumme daybedden da. Så det er egentlig, det bare funker ikke for meg.
Men det er jeg enig, å jobbe på kafé og sånt.
Jeg kan gjøre det hvis det er sånn monotont. Hvis det er på en måte korrekturen eller sånn, så går det helt fint.
Men er det noen som gjør det? Sitter forfatter på
kafé? Jeg tror Jon Nesbø og sånn, men jeg har lest at han liksom skriver stort sett ut hele tiden. Jeg vet ikke om det stemmer.
Okay.
Hvor jobber du, Johan?
Nei, med de bøkene jeg skrevet, det har alltid bare vært hjemme i stua, bortsett fra den ene boka. Da lånte jeg et sånt skrive, eller et sånt kontorplass, bare et par måneder. Men jeg fikk ikke til å skrive noe særlig der, altså. Det gjorde jeg ikke. Men, så det er mye hjemme.
Jeg har en ting jeg skal konfrontere Maria med, for jeg hørte på en podcast på NRK hvor du var med.
Mm.
Og hun har jo sånn der, og det tror jeg du har også.
Hva da?
Sånn moleskin notatblokk.
Nei, det har jeg ikke. Det er jo han som har det.
Nei, sa ikke du det på podcasten? Jeg er helt sikker på det.
Men jeg har hatt det. Jeg har hatt det sånn tidlig i 20-årene, så tenkte jeg at det er det man må ha.
Ja.
Skrive notatene sine i sånn dyr skinnbok.
Mm.
Det har Kristin Walla også, forresten.
Ja.
Hun har også moleskin.
Ja.
Nei, nå er jeg sånn at jeg skriver notatene mine på regninger, og så gjerne inni bøkene jeg leser og sånt. Det er helt... Ja, jeg er helt... Det er sånne notater overalt. Det er sånn, ja. Det er rot.
Ja, ok. Ja.
Men det funker bedre for meg, fordi det var også et problem med de pene notatbøkene. At da liksom følte jeg at notatene også måtte være pene.
Ja, det er et godt poeng.
Og det blir jo bare, det blir ikke pent.
Jeg har hatt sånn Moleskine kalender, ikke notatbok, fordi jeg skriver for støkt liksom, altså håndskriften min.
Ja.
Jeg kan nesten ikke lese det selv. Men jeg har hatt det som kalender, for jeg tenkte liksom, jeg er så lei av å ha puttet alt av informasjonen på mobilen. Men jeg har sluttet å bruke den. Så, men ja, Moleskine er jo på en måte den skrivende middelklassens pass.
Ja.
Det er på en måte en identitetsmarkør, definitivt. Men,
ja, jeg får skjønne, men jeg er litt sånn, jeg har litt for sånn sterk alarm på sånn, hva som er jordete.
Ja.
Sånn alt, jeg føler at alt er jordete. Jeg føler definitivt at det er jordete. Det er sånn da...
Det er jordete,
ja.
Ja.
Men jeg innrømmer gjerne at jeg er litt sånn, den radaren er litt for... Over.
Den er litt sensitiv.
Den er litt for hyper.
Litt sensitiv.
Ja, den er det.
Litt, ja.
Så jeg går ut på, ok, du er en sånn, ja. Ok.
Men la oss snakke om noe som er litt på en måte vanskeligere og kanskje litt sånn følsomt da, fordi siden Kristin Walla skriver en del om det selv, det er jo hele dette... den plassen man tar, følelsen av at det går på bekostning av noen andre, særlig da familie kanskje da. Hun skriver jo om at, en ting er at hun selv på en måte kanskje, da hun fikk barn og sånt, bestemte seg for å begynne å jobbe i media og gjøre noe annet enn å skrive romaner en periode, og så får hun en slags oppvåkning med at nei, jeg må jo prioritere skrivinga. Og så gjør hun dette, men hun er veldig sånn, åpen om kvalene rundt det der å ta det valget da. Og hun skriver: «Er det lov å spørre hva huset er til?» spurte megleren meg. Jeg tittet inn på et lite soverom med 4 senger, hvor bare rester av farger var igjen på det blomstrette sengetøyet. Kikket på datteren hennes som sto og pirket på en gammel lysbryter, skulle til å svare, men så klarte jeg det ikke likevel. Jeg fikk meg ikke til å si at jeg, en gift kvinne med 2 barn, skulle kjøpe et hus til meg selv i et annet land. I stedet sa jeg: det er til familien. Og denne dårlige samvittigheten, jeg lurer på, har dere også dårlig samvittighet når dere skriver?
Jeg har, ja, og den dårlige samvittighet blir kanskje litt feil ord. Det er jo på en måte sånn, jeg tror for min egen del, særlig når du har på en måte barn og familie, så har man jo alltid litt sånn dårlig samvittighet, fordi det er jo tidsbruk du nødvendigvis kunne brukt på dem. Man kommer liksom ikke helt unna det, men jeg tror ikke min dårlig samvittighet, jeg har ikke dårlig samvittighet, men jeg har nok mer følt på sånn, det er kanskje litt sånn sterkt ord da, men skam liksom, av det å skrive, fordi det er et eller annet med det å skrive som på en måte er så egoistisk, eller det er så sånn selvrealiserende liksom, hvorfor som om noen liksom stiller meg det spørsmålet, men hvorfor gjør du ikke noe annet nyttig?
Mm.
Skjønner du hva jeg mener?
Yeah.
At det er liksom, skriving er liksom ikke arbeid da, og jeg snakket jo liksom, før den første boka jeg skrev kom ut,
mm.
så skrev jeg jo mange år, yep. prøvde jo liksom få manus antatt og sånne ting, men jeg fortalt ingen det omtrent.
Mm.
Altså, og det var litt av samme grunnen, litt fordi jeg følte at den der jordeboken-radaren min gikk ut igjen, da, at det er liksom pretensiøst å liksom proklamere at jeg skriver en bok, liksom.
Mm.
Når det var så usikkert om det ble en bok.
Mm.
Det er egentlig like mye det, at jeg ville ikke at jeg ikke skulle levere noe, og sånn er det jo med skriving, at det er jo hele tiden så usikkert om det blir noe, på en mm. måte. Det er ikke sånn at jeg bare, ja, men nå har jeg begynt på en bok, da kommer det en bok.
Ja.
Det er liksom ikke sånn.
Mm.
Og derfor så ble det liksom, De gangene jeg liksom fortalte det til noen, så underdrev jeg hvor mye tid jeg brukte på det.
Ja.
Jeg bare skriver litt her og der liksom. Satt jeg egentlig sånn 4 timer hver kveld og bare mm. manisk skrev og skrev. Og så sa jeg jo ikke det utenom til hun som jeg bodde sammen med da, for hun så det jo liksom. Så det hadde jeg ikke noe sjans. Men jeg liksom konstant underdrev det. Og fortsatt litt, ja. Faktisk.
Ja.
Så gjør jeg det litt, ja.
Jeg gjør det også.
Jeg har ikke helt kvittet meg med den der, det er kanskje ikke en skam, men og særlig da til folk som jeg møter som ikke er på en måte i det litterære miljøet, hvis du skjønner.
Ja.
Som er liksom folk utenfor, folk jeg har kjent fra gamle dager.
Mm.
Så får jeg meg ikke til liksom å si sånn at jeg skriver masse av det på en måte av jobben min. Skjønner du hva jeg mener?
Mm.
Mm.
Hva med deg, Maria?
Jeg kjenner meg veldig igjen. Jeg tror jeg det er sånn det er så lenge man skriver uten at man vet hva det er. Sånn at jeg kan til og med være sånn med liksom de nærmeste rundt meg, at jeg liksom bare nei, jeg bare gjør ingenting. Jeg gjør mange andre typer jobber, oppdragsjobber eller sånn undervisnings eller sånn veilede andre som skriver eller sånne ting, men den skrivingen, det er jo det jeg på en måte, jeg har jo sånn arbeidsstipend og sånt da, så jeg skriver jo på fulltid,
mm.
men det er jo det jeg på en måte setter av tiden min. Jeg sitter jeg er inne i leiligheten hjemme hele dagen, og jeg sitter jo ikke og skriver hele tiden, men jeg er jo inne i en sånn inni mitt eget hode hele tiden og trenger nok å være det da. Og det synes jeg på en måte er vanskelig å snakke om, eller sånn, synes du?
Nei, men altså
for du skriver jo på en måte til daglig som journalist,
ja.
Og,
ja. Ja, det er det som er greit for meg, så er jo skriving jobb på en annen måte,
ja.
Det er liksom jevnlige deadlines og spalter som skal fylles og liksom ikke et verk som skal skapes.
Men når du også skriver på en måte, du skriver jo ofte personlig.
Ja da, absolutt, jeg gjør det, ja. Så det, men ja, men jeg tror at jeg har et litt sånt annet forhold til det, kanskje litt sånn veldig uromantisk forhold til konseptet å skrive da.
Mm.
Men ja, jeg synes det er alltid liksom spennende å høre med andre folk hvordan de jobber når de skriver og sånt, og i dette tilfellet her så synes jeg det er liksom litt rart at dere skal føle liksom, altså både skam og dårlig samvittighet, eller underspille deres egen liksom lidenskap, eller det er jo det dere driver.
Ja, det, var, det har blitt lettere for meg nå,
mm.
fordi det har gått fint, og det har kommet faktisk fysiske bøker som er i en butikk,
ja.
Mm.
så føles det lettere, for da kan jeg vise til et eller annet faktisk produkt,
mm.
og ikke bare en sånn svermeri på en måte. Det er, jeg tror det er mer den biten av det, sånn at jeg husker jeg var veldig opptatt av den første boka kom, at den liksom den trengte ikke gjøre det sånn dødsbra, men bare at den ikke liksom floppa,
mm.
for det liksom å stå i det, for da har du jo begynt å fortelle folk at nå kommer det en bok og jeg bruker så mye tid på det, og så skal du stå i at det liksom gikk sånn,
mm.
det er, ja. Men det er jo, men igjen da, det er kanskje også litt sånn, jeg har sånn der hang til liksom å legge sånne klasseanalyser på alt liksom, mm. skjønner du?
Yeah.
Men det er jo ikke så veldig mange av de folk jeg har vokst opp med som skriver bøker, ingen, mm. på en måte. Og den der som jeg var inne på i starten, den der nå må du stå på morgenen og få deg noe ordentlig arbeid liksom,
ja.
Den står ganske sterkt liksom.
Den står sterkt i meg også.
Mm. Og den ligger i meg også, den er litt sånn der skamfremkallende på en eller annen måte da.
Men jeg fikk en gang sånn der, det var en annen forfatter som sa at sånn, men du må på en måte eie det, du må være stolt av å være forfatter.
Ja.
Og si, og det har jeg tenkt på så mange ganger, at man må på en måte, man må jo stå for det man driver med. I hvert fall når man, hvis man, jeg tenker sånn, det er jo, jeg skriver på fulltid da. Det er jo et kjempeprivilegium å ha
sånne stipender. Kan jeg bare si en annen ting om? For det er som jeg er helt enig i det der. Og så er det jo på en måte sånn, med fare for å høre veldig sånn pompøs ut på litteraturens vegne og sånn da, så er det jo, jo da, å skrive er på en måte et dypt egoistisk prosjekt på mange måter. Og det er også sånn prosjekt som har et liksom, og ja, så jeg har noe så viktig at verden bare må få vite det på mitt hjerte. Men samtidig liksom, å skrive er jo også et samfunnsoppdrag.
Ja,
ikke sant? Vi vil jo ha de historiene her, og da må jo noen gjøre det på en måte. Så, ja. Så det er jo på en måte en sånn, man er jo, igjen, med for å høres pompøs ut, man er jo del av noe større her også, som skrivende person.
Jeg husker at en venninne av meg kom tilbake fra New York, hun hadde studert der, tror jeg, og fortalte liksom at de folka hun møtte i New York, som var innenfor kunst og kultur og media og sånn, de snakket bare helt annerledes enn i Norge. Og hun sa at hun kunne bli introdusert for folk, og dette var liksom sikkert unge folk da, noen av 20, og de sa sånn, yeah, I'm a writer. Og de hadde jo ikke publisert en eneste bok.
Nei.
Men de kalte seg allerede forfatter. Men det er kanskje noe med mentaliteten, er kanskje litt annerledes.
Men det er det hun Kristin Valla også synes jeg får fram skikkelig godt i den boka her da, er det der norske A4-livet hun har hjemme i Norge. Så har hun har flere barn, hun har mann, hun har liksom forpliktelser der, men samtidig det der å kunne ha det stedet i Frankrike hvor hun på en måte som hun også må stå for da. For det er jo ikke en sånn, man er jo redd for sånne der forfattermyter og sånn, men jeg tror liksom jeg vet ikke, det er jo ikke sånn at alle forfattere er sånn menn med piper som drikker whisky på mahognibordet sitt liksom, eller sånn, det er jo, folk har jo helt vanlig liv, og forfattere er jo helt vanlige folk. Et eller annet sted i boka så står det, jeg synes det var så fint sitat som hun har funnet, hun Kristin Valla, som Kjersti Annesdatter Skomsvold har sagt i en bok om skriving som heter Den andre forsvinninga, og hun skriver, Kjersti skriver da, jeg har lurt på om dersom man plasserer et hvilket som helst menneske alene i et rom uten ytre påvirkning, så vil dette til slutt skje, at mennesket vil begynne å skrive. Jeg synes det var så utrolig fint sagt, fordi det er jo på en måte det hun, Kristin Valla, prøver å gjøre, men så føler jeg at den opprustningen blir som en ytre påvirkning, som bare gjør at hun må gå til kjellerstua og skrive i stedet.
Ja.
Men det var gjenkjennelig, ja.
Jeg tror på en måte hadde det jo blitt en dårligere fortelling hvis utfallet av dette prosjektet til Kristin Valla ble at, at hun kom dit og det var et kjempeflott hus, og så skrev hun en fantastisk roman på 3 måneder liksom. Det er på en måte noe helt annet som skjer, og ja, jeg synes det er liksom sympatisk. Før jeg begynte å lese denne boka, så tenkte jeg, ok, det er en person som har skrevet en bok om at hun har kjøpt et hus i Frankrike for å skrive. Og da er det jo lett å tenke sånn, det er et stort privilegium å kunne gjøre det. Men så er det jo litt mer sammensatt når jeg først begynner å lese da. Men hva tenkte du, Maria, om det?
Nei, jeg har på en måte tenkt litt samme. Jeg føler at jeg lever et helt annet liv, og kunne aldri kjøpt et hus i Frankrike for å skrive. Og så blir jeg nesten litt sånn, når jeg leser om alle de andre forfatterne som har kjøpt seg skrivehus for å skrive, og, altså det er jo sekundærboliger på en måte, så blir jeg litt sånn, her kan man gjøre, gjør folk dette, hvor får de alle pengene fra, og så videre og så videre, men jeg er jo ganske ung da, sånn at jeg, hvis jeg kan kjøpe meg en rønne i Frankrike når jeg blir 42 år, Det ville jo vært helt fantastisk, og da ville jeg jo gjort det. Men, men jeg merker på en måte at jeg, jeg leter litt etter steder å ta Kristin Valla for sånne privilegier.
Ja.
Men jeg er ikke så sikker på om jeg på en måte finner, finner det. Jeg synes ikke egentlig det er så... Det er jo en slem måte å lese på, men jeg er jo egentlig ikke så interessert i det, da, merker jeg.
Nei, for jeg har også brukt en, litt, en del tid i starten på nesten å lete etter sånn, herregud, se så blind hun er for sine egne privilegier.
Ja.
Fordi i tillegg til
jordet, litt sånn underbevisst da, i tillegg til jordet, men de to tingene, ja, men de henger litt ofte litt sammen da, ikke sant? At det er litt samme på en måte, det radaren som slår ut, den bare tar alt den. Men... og så det var ikke sånn at jeg satt bevisst og lett etter avsnitt, men det lå liksom der hele tiden. Og så ble jeg også litt sånn som du sier da, Maria, at det sånn, men det er jo ikke en sånn fruktbar måte å lese på det liksom.
Nei, og så er det jo på en måte, ikke sant, vi snakket litt om det før vi begynte podcasten i dag. Så var det sånn, så leste jo han et utdrag hvor Kristin Valla skriver at hun er vokst opp i et hus, og hun er, da hun ble født så fikk hun et eget rom.
Ja, fra start, hun hadde fra tenkt start. Fra start, og det var en villa eller annet.
Ja, men det var jo i Nord-Norge.
En villa ikke, der er ikke nødvendigvis liksom.
Det var ikke Frogner liksom.
Nei. Men jeg kan si, kan jeg si en ting da, som jeg tenker sånn, er jo at veldig mye av boka handler jo om Kristin Vallas opplevelse av hvor utfordrende det er med dette huset. Sånn, oppussingen har vi snakket om, men også det økonomiske. Hun har konstant dårlig råd. Og da snakker vi om den delen av økonomien til familien som er knyttet til huset. For jeg har ikke inntrykk av at det gjelder familien ellers. Og det er veldig, hun snakker som om det står veldig mye på spill, også økonomisk. Og der, det føles jo på en måte, den dårlige råa er jo bokstavlig talt påtatt. Ikke sant? Du har valgt å ta et lån på 1 million da. Som strengt tatt ikke kommer til å velte familieøkonomien den ene eller andre veien helt liksom. Og det føles kanskje noen ganger som om det gjøres litt for at hun ønsker å skrive seg inn i situasjonen til mange av de kvinnelige forfatterne hun nevner da, som har på en måte dealet med nettopp dårlig råd og en mann som holder dem tilbake. Og det kan noen ganger bli litt sånn, jeg er ikke helt sikker på at det er helt en til en da, hennes situasjon, og det, jeg tror ikke hun heller vil si det. Men det er noen ganger jeg tenker at den, å kjøpe sånt hus er jo et overskuddsprosjekt liksom. Det er ikke en absolutt nødvendighet. Og det, det er et eller annet der som noen ganger
Og det er jo tilbake til det, et eget rom. Å få seg et eget rom. Trenger man et eget rom for å på en måte kunne skrive? Og det, det vet jeg ikke egentlig.
Nei.
Kanskje etter hvert.
Kanskje jeg blir jo 42 neste år da. Var det ikke da hun kjøpte det huset? Så da må jeg ut og begynne å kikke på
hus i Lahore.
Ja, men... En rønne i Lahore.
En rønne i Lahore?
Ja.
Ja, men det er en bok det da.
Det er en bok,
ja. En rønne i Lahore.
Ja. Det er på å si noe generaliserende om rønner i Pakistan. Men det skal jeg ikke. Jeg tenkte jeg bare skulle lese litt, ja, for det er, liksom, det er litt ute i boka, og oppsummerer en slags sånn, hvertfall for meg, en slags sånn kjerne i boka.
Kjør på.
Jeg kjør på. Var det noe huset hadde lært meg, så var det at jeg brukte lang tid på å få klarhet i hva jeg ville ha. Jeg hengte opp bilder som jeg tok ned igjen, kjøpte brukte møbler som jeg siden solgte, malte en kommode i en bestemt farge, ombestemte meg, malte den på nytt. Det at jeg kunne prøve meg fram, for så å gjøre om på disse valgene, var en form for frihet jeg bare opplevde her. Så mange store avgjørelser i livet mitt var allerede tatt da jeg kom til huset. Hvor jeg skulle bo, hvilken mann jeg hadde giftet meg med, hvor mange barn jeg skulle ha, hva jeg hadde utdannet meg til. I huset hadde jeg følelsen av å begynne forfra. Enda viktigere, en følelse av å kunne begynne forfra, men det livet jeg allerede hadde valgt, det var et sted hvor jeg kunne prøve å feile, bygge opp, rive ned, legge til og ta bort igjen. Og gjennom disse øvelsene, få innsikt i hva jeg faktisk likte, hva jeg mente og trodde på.
Hvorfor tenker du at dette liksom er noe av kjernen?
Jeg tenker det er det, fordi det huset kjøpes som en skrivestue opprinnelig, men så blir det jo mye mer enn det. Det blir jo på en måte et slags, det blir en slags frigjøring, det blir et sted for en slags sånn selvrealisering som hun ikke får i det ganske A4-livet sitt da.
Mm. Ok, men da skal vi runde av. Tusen takk, Maria og Sishan. Neste episode, som altså blir siste episode i denne sesongen, så skal vi snakke om en bok som heter Lucy av Jamaica Kincaid, som opprinnelig fra den karibiske øya Antigua, men som vel omtales som amerikansk forfatter nå da. Vi ses!
Ha det!
Ha det!
Ha det!
Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.